الحمد لله على آلائه والشكر على نعمائه وصلى الله على خاتم أنبيائه محمد وآله. بحث در آیات سوره قاف، آیه های آخر سوره، مباحثی که ذات اقدس الهی به آیات دا بیان لید بیری بودی که نکته بویی که نجر اولوز مردم بزبله آیات و نشانه های الهینی گرولد قبول لمیدر بنام سری نمید. Bu bir nöqtədir ki, bu ayat-ı ilahidə bəhs və bədrəsi olur. Bir nöqtəyi digər də rabitə bağ, təsəvvür və xiyal yəhud. Yəhudlar belə fikirlərdilər ki, Allah-u Teal ki, ayat-ı ilahidə var ki, 6 gündə bu aləmi xəlq eləyib, murad bu günlər nəmədi? Aya şəbəruzdir. Bir nöqtəyə digəri ki, yenə də bəhs olur, ibarətdir dəstur əxlaqi və təkid əxlaqidir Peyğəmbərə ki, bəray bu iki mübarizəliyə müşkilatına تسبیح یا الله تقدیس یه به طور فهرستوار بو مباحث و آیات الهی ده بحث شده. بو بحثلر ان شاء الله تعالی در ضمن بو آیات شریفه تشریح اولور و بیان برای بود که وقت از توتمیان آیاتا زمننده با عرایزی که عرض لدن توضیح بیرش الله متعال آیات قبلیده بیرور که بعد از بودی که قدرت من روز معاده راجعی که بیر بله خط مورد شک تردید دلد Bir niyə bu ayət kimin mövridində müəssir vaq olacaqdır? İnne fî zalike lezzikra limen kâne lehu qalbun av alqassam'a ve huve şehid. Bir bu ayat-ı ilahi kimin için müessir olacaktı? Kime fayda bahş olacak? لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ O kesi ki darai kalb ola. Kalbi burada mehna edipler ey aql ol. او القى السمع و هو شهید یا بویی که او القى السمع و هو شهید القاء السمع یعنی اسقاء المخلوق اسقاء دقت من قلاق اسمه او القى السمع و هو شهید در حالتی که بو شاهد و گواه ده برده شهادت به معنای بوده که اوزادی که آلر و درکلیر او بونون حضورنده ده بو کنایتی که انسان او مطلبی که فکرلیر و القا اولو بلسنه diqqətlə o mətləbi peygizür eləməklıqdır. Pəs bu ayat-ı şərifədə siz görürsünüz ki, Xudavəndi Mütəal, salamun əleykum, bu zalikə müşar eləyə nəmədi? Allah öz qudrətindən danışdı, ruz-i qiyamətin barəsində danışdı, qufduquyu kuffardan danışdı. Deyir, bu ayat-ı ilahi və mucizat-ı ilahi kimlərdə müəssir olur? O insanlar ki, vacidi əql edilər. Əql yəni qubbi təmiz beyni haqq və batil. Dərk edir bu batildir və dərk edir bu haqqdir. Pəs yeki az şərait pəziriş ayat və dəvət-i ənbiya bir şərt əsasisi ibarətdir qubbi-i əql insanda gerək olan. Qubbi-i əql də məna elirlər, yəni qubbi ki, beyn haqq və batil təmiz verər. Yəni qudrət-i təşxis o əqlidə olan. Bəd ayi şərifədə buyurur, ov əlqəssəm əvəqü və şəhid. Yulğunəssəm, ey yusğunə, ilqaəssəm, yəni diqqətlə qulaq asmaqlıq. O təbiri orfidə gördünüz, bir filankəs bir qulağım vardı, iki qulaq da borc elədim, buna deyilir bu təbir. Yəni, با کمال حواس جمعی دقتنا قلاص. پس کفار قریش ده نیا اثر الامرده؟ برای اون که بو اکی نکته یوخ بود. نه این که دشم یرده لر. پس بردن استنتاج ایبلیخ که آیا برای پذیرش دعوت انبیا حک عقل کفایت الیجاخته؟ او عقلی که بین حق و باطل تمیز برد؟ نخیر، گرک بیر حالت انقیام، بیر حالت بوی که انساندا پذیرش حالت اولا که من حقین دلیل اولام، bu haqqı axtaram, tapam, diqqət ilə qulaq asam, görəm nə cür deyilir. Əllamə Təbatəbai Rizvanullahu Teala əleyh buyurur ki, bu ayədə ounən itlaq edir. Buyurur, lemən kanə ləhu qəlbun, au əlqəssəm əvəhu və şəhid. Yəni, ayat-ı ilahi və bu təzəkkürlər və bu iki با آیات الهی موجب بیداری مشرکین در صورتی اولون که دارای نمولا عقل اولا یا بر گوش شنوا اولا یا گوش شنوا اولا القسم ابه و شهید یعنی گوش شنوا و بعد توضیح برید برید سر بویی که الله متعال برده تردید نمیدونده buyurur ki, bu ayat-ı ilahi mucib-i bidari o insanlardır ki, darayı aql olurlar, ya darayı buş şeneba olurlar. Bəs allama təxsim edir. Deyir ki, əfrad der müqabili haq iki cürdülər, müminin ve haq iki dəstədilər. Bir dəstədilər ki, aql varlarıdır. Yəni, qüvvəyi təmiz beynə haqq və batil varlarıdır. Bir dəstədə qüvvəyi təmiz yoxlarıdır, amma həddi əqəl sözə qulaq asırlar. Bu nütkəni hardan əllamə istifadə edəyib? Biz ayəyi ki, surəyə zahirən mülkədədir. Lov künna nəsmə əv nəqil, ما کننا من اصحاب سعیر بو تردید ده ارده وار از قول جهنمیلر الله متعال نقل الیر که خب نجر اردو سید جهنمه گردد دلیل بویی که جهنمی و دوز نمیده جواب بدیم در جهنمی نشد دیل در برای بویی که بیزده عقل رو بود برای بویی که بیزده گوش شنوای و خوده اگر عقل استیده اگر گوش شنوامز استیده یعنی اگر عقل دولماسیده حد دقل گوش شنوامز استیده که قلاغ سیده بیر دل آیات و معجزاتی که انبیا گفتدر که روز معادی ور و بلر اثر لیده بزن وجودموز و بز الان بو بلایه و بو جهنمه گرفتار اولویه جهده اما او نکته و او آیدن استفاده لیده که بیرون که برده دام او کسلری که در مقابل حق قرار تفرلر حق قبول لیدلر اکی دسته دیدر یا عاقل دیدر که قدرت تشخیص بین حق و باطل و رغده یا اگر خیر قدرت تشخیص بین حق و باطل یخوده بیر حالت تسلیم و انقیان و شنوالق بیلرنده وار آقا من اینده ازم اهل تشخیص دیورم اهل تشخیصن سوزنه بولاغم علامه‌نین فرمایشی بودی خب بودا او از نظر ادبی و بودا الحمدلله اهل علم بودیم جمعی زواب مناسب دی که بیز نکته های ادبی و ظرافت های ادبی در بیان اولا چون بو ظرافت های ادبی دن چون معانی انسان استفاده لش دراخ آیا بو او بودا نمیچند مانعت الجمع ده یا مانعت القلوب بوده گاهی وقت دیرز که طرفه دیرز یا بونه گرده یا اونه گرده یعنی بیرین گرده گرده رسن بیر دفعه دیرز که یا گرده بونه برسن یا اونه یعنی خدمتسه عرض دلیم که تردید بنده ده مانعت القلوب یعنی گرده بیر اولا بیر دفعه مانعت الجمع ده یعنی علمان هم به اولا عدد و اما زوجون و اما فردون عدد علمان هم زوج اولا هم فردون یا زوج دی یا فرد این دیگه راق بوده بو او نمیشین آیا مانعت الجمع دی یعنی علمان که خدمت زرزلیم بیر نفرده هم قلب اولا هم عقل اولا و هم گوش شنوال اولا مسلمن بود مراد دیش مثل العدد و اما زوجون و اما فردون دو ولی که استر مانعت الخلوق بوده کملر اهتدا تفالله کملر یولی تفالله اونلار ایچی یا عقل اولا بلالنده یا گوش شما پس اینجا روشن اولده پس بو معجزات و آیات الهی کمین حقنده اثر بخش اولاجاخته یا صاحبان عقل عقل در عرض لدن یعنی قوهی که تشخیص بره بین حق و باطل بو قدرت اولا اینده اگر بو قدرت و توانالق یخودی بو قدرت اقلن بو حالت بلسنده اولا که اگر بیر زاده گلیلر دیلر بلسنده آها بیر بله انبیا گلیل بیر بله معجزات گلیل görür خدمت عرض لیم قرخه اهل نم اولا گوش شنواسه اولا بابا بولا بیر بله آدم یلان دیجخلا قدی که برده او به معنای مانعت الخلوق اولا یعنی مانعت الجمع اولا به معنایه که جمع یعنی دیر یا قلب اولا یا القاء سم مراد بوده بلکه هر کسی جمع اولوش برده او به معنای مانعت الخلوق او اوزاق دردی که تفاسیر من باختم هم سنده دیدلر سنده‌لرین تفسیرلرینده وار هم شیعه‌لر و علامه ده بجور معنایی دیدلر اما منم نظرمه بو یتیشیر که ابن هشام کتاب مغنیده که بیر کتاب ادبیات به سخت قوی و سطح عالی دادی وقتی لفظ او یتیشیر اونی چه معناسه وار دیر او به معنای عاطفه دید اونی چی دنه معنا دیدید دیر به اونی چی دنه معنانه همسین قرینه‌دن چخاردقلار اوی که او چون معنا وار دید بیر به معنای تردید یا بو یا او گا گاه و گاه او به معنای بل گلبتی به معنای اعراض بیزدفه ده مطلق جمع جن گلبتی یعنی بردا مثلا فرزلین او به معنای جمع وام لمن کان له قلب و القى السمع و هو شهید البته با آینه کتاب مغنیده جهنید اما من حقیق با توجه به آیات دیگر و مخصوصا مباحثی که با ایام فاطمیه ده عرض لدن بردا و مسجد ده بعد از ظهر الار دیدیم که معنای ایمان یقین تنها ده بلکه آیات الهیدن استفاده رو ولما جاعت هم آیاتنا مبصرتن فقالو سحر مبین و جحدو بها و استیقنت ها بها انفسهم ظلمن و غلوبن بعضی اوقات اولور انسان بزداده یقین نیست اما جت مزدیره بار قرآن دیگر بولار آیات الهی görürdüler bilirdiler mucize اما منافعلری قویمورده قبول ایدیلر پس ایمان بیر مفهوم اخصه یعنی خضوع انسان در مقابل حق تسلیم المخلوق بو معنای ایمان گاهی اوقات انسان‌ها عقل دوار، درک دوار، تمیز ده بیرر بین حق و باطل، بیرر از باطل دی و طرف مقابل حق دی، اما قبول نمی‌کند. نیه؟ طرف که تخونو برسن. او تکرکر. من گیدیم اون چونه اولاغ هستم. اولاردن بیری همون منطقلردی که وقتی که پیامبر آخرین لحظات حیاتم دیدی که جیش اسامنه بسیجلدی اسامنه اسامت ابن زید زید شهادت دیدی یتشمشتی اسامه 18 یاسون دیدی درمانده ایلشکر الدی همون اول دومی اعتراض الدی بابا اخسکر کشی گویف دینا فاقه بیدن چون درمانده ایلی بلار نزد باعث اولو Bu qeydende, təhlil eləyəndə, eləyəndə, eləyəndə qeydir həmin çöldürək. Xudxahiyyə insana. Bu hicab olacaq, qoymayacaq insan qabul edir. Bunlardır ki, qoymur insan haqqı qabul edir. Quranın ziba təhlilləri var. Mənim eytiqadıma burada bu, o bir mənayı vaddir. Yəni, təzəkkür kimin haqqında müəssir olacaqdır? آیا لمن کان له قلب یعنی تاش بیر نفر ده عقل اولدو کفایت ادیجاقتی همو ده عقل وارد یعنی مشکلات عقل یوک اولو مسلم عقل وارد بو نکته دومی گفته او القى السمع و هو شهید یعنی واقعا گوش شنوا استمیدره قراغ اصلاح منافعلری اینده منافع ممکن نقدمتسه ارزلی منافع مادی اولا منافع حکومتی اولا یا خیر اصلا ذاتا متکبر ادملر اولا با بلن مانع ده که انسان حق قبول الیه القى السمع و هو شهید بو و هو شهید در حالتی که özü öz düşündüğünə ناظر و شاهد ده خب سنه من بزاد گلیر دیلن یعنی حیمنه ورندی سیطره ورنده او داده این که دشنورن اکی جور سیطره ورنده بیر دفعه گذره گچرن بیر دفعه یو بله گهترزن باطنین ده اویان بیان ایرن گرن بونه بیر یردن شرابین دن یره بو شندگون و هوا شهید دیده پس نتیجه عبارت بندن منم دشندگون با آیه شریفه دن با توجه بندن این که او مطلق جمعشن گلب دید و با توجه به اینکه آیات دیگر هم ایمان معنایی‌نده او آیه‌ای که ذکر لدن و جهدو بها و استیقنت بها انفسهم اونların نفسلری یقین تاپمیشتیلر بولار معجزات الهیدی اما روی علو تکبر و روی زور اصلا استیدیلر آلوده ایدیلر گناها گناهدن هر چی که بلمیردیلر او دیکی قبول زیر باره گفتار انبیا گتمیردیلر و سر بویی که انسان انبیانون سوزون قبول لمیر عبارت بندنه که اولا یا قدرت تشخیص یا بوده یا بایی که قدرت تشخیص به اولانیان سورا او تکبر و علو مانع که زیر بار حق گیده. با آیه شریفه در اشاره رو بونو داره، پیام با آیه شریفه بوده. پس تک قبول مخلوق فایده دو، گرفت انسان بر سوز قبول یا ایمان بگه، یعنی نفسی در مقابل او حقیقت خاضه اولا. او بیرمونه وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. الله متعال در مقام بیان از قدرت نمالغه بیرون به تحقیق بز خلق لده آسمانلاری و یری و اوزادی که بین یری و آسمان و فی ستت ایام 6 گنده و ما مستنا من لغوب. اما به خلقتن بیزیم چیم بیر تعبی بیر زنجشی بیر یورولماغی بیزیم چیم حاصل olmaz. مفسرین بزا یادنلر که یهودولار بله معتقد دیلر که الله وقتی که شروع الده خلقت زمین آسمانه یک شنبدن شروع الده تا جمعه که بعد جمعه که فارغ اولده یورولده شنبه که نکشن دالست ده یهده اینده هرده یهده عرشده یهده. الله اکبر، اگر پیغمبر olmasa مفسر olmasa بود رولده هر زب قیم استیر سرپرست است. قرآن، توران، انجیل در اولار در سرپرست است، قیم، ساقلیان. بله، اولار دیدیدیلر که بندن این که بله، الله یورولده شنبه گن استراحت دارد، او دی که اولار شنبه نه تعدیل ایدیلر. اللت او دید. الله متعال استر اولارن توهماتونی زدده. دید بیز قادر الله، عاجز الله دیروخ که او منم که قدرت محدود ده بیرز اشلیندن سورا یورولم بوشالله او ده یورولم الله تا بوشالی. اینده بو دیگه اسمای حسنا من چوک تحکید دلرم گره چوک دکتر یا ملک ین ین جعو الیه کل راقب. ای دولوی که هر کس و هر رهبر کننده هر حاجتنم اونا طرف گذر. الله دولو ده بوشالماز که بیده بوشالی. Mənim yiyirəm bir qismət gedirəm, çöpdən axşama işirəm, boşalıram, xəstə oluram, düşürəm yerə, xidmətdə ərz edirəm, istirahat edirəm. Allah da budur. Bu da Allah deyir. İşarə edir onların o təfəkkürü batilinə. Və mə məstənə min luğub. Luğub, eyin nəsəb və təəb. Yəni rənc və zəhmət. Allah buyurur ki, biz xəlq elədik yer asımanları və yerləri. Heç buna bir ehsas-ı xəstəlik o rənc şeyliyə qəbədə. Niye beraber ki Allah dolu Allah. Boş Allah diyor ki o menem ki yorulam. Direk etmen, hizmet size erz edeyim, yatam ta istirahat edeyim. Bu bir nükte. Bir nükteyi diğer iki ve lekad halakna semavati vel erze ve ma beynehuma fi sittete ayyam. Hayat burada yoğumdan murad nemedi. Yoğum yani evvelun nahar ila ahirun nahar gurubu şems. الان بزن اصطلاحمزدا یوم که دیرخ یعنی اول طلوع شمسدن تا غروب شمسه یوم دیرخ. آیا الله دیلی بو 6 گن که دیلیر بو جور گنلر دیلیر. باختم لغت کتاب العین خلیل که متقنترین کتاب های ریشهی لغتدن دی. البته یومی یازر بیر معناسه عبارت دیگوندن این که اول نهاردان طلوع شمسدن تا غروب شمسه کنن. بو بیر معنای یوم دی. اما یوم به معنای وقت ده گلیب دی. اما ده وقت محدود دید. نکه وقت دید. توجه کردن زمان یوم دی. دید پلانکت خدمتسه ارزلیم که filan gün filan gün mənə bir muhabbet elədi. O muhabbeti feramuş nəşidən idi. Ko. Yəni o an, o vəxt.
یعنی اون لحظه ای که انجام تخلو بله عظمت دی که یوم تعبیر است. و ایک معنانه برای یوم کتاب علیه که یکی از کتب لغت غیشیدی ارده یاد. اما اصطلاح قرآنم قرآنده یوم برده اطلاق نقطه بعضی مفسرین یادندار یوم یعنی دوران. اما الله یوم دیگه قرآنده ایکی مورد ده یوم بیشتر از روز شب استعمال نقطه این یومن اند الله که الف سنت من ما تعدون سوره حج ده bir gündü ki sizin günlerinizden hesaplasa min ildir. Ruzhay kıyameti Allah-u Muteal istir saya. Şimdi görmeli, işitmeli de Sure-i Maariş'te. Te'arruzul melaiketi ve ruhu ileyh fi yevmin fi yevmin kâne miqdaruhu hamsine alfesene. Deyir ki, melaike ve ruh gidecekler, uruc eleyecekler, endadesin deyir. Çünkü biz adet edemişiz yoğumuza. Şimdi yoğum hayi ki bu alemde var, görür, hayır yoğumu bu alemde ki tulu'u şemsiden ta gurubu şemse kimin dinler? Malumdur. İstilahı Kur'an, gâhi yuvat ellemin ile bir gün itilah olur. يومن كان مقداره خمسين الف سنة ال من إن bir gün. Şimdi bu tahkikat-ı ilmi ki ahiren olupdu ki deyirler bundan iki neçe doğranda bu yer halk olupdu kulasa kabili intibahdı doğranla istilahı Kur'an'la yomudan burada murad ne bu iki fakat tulu şemsiden de ta gurub şemse kimin bucur değil. Belki doğrana denemedi kabili intibahdı bena bu şevahidi ki az kud ayatı Kur'an-ı Kerim her zirada. Bu da ikinci nükte. نه الان اخیراً که بو کشفیات جدیده دیدند که بو خلقت زمین آسمان بیزن اولیم نم اول گاز است گاز تبدیل اولی پیدا به دوران یعنی مرحله به مرحله گرفت خلقت خب گرفت ظاهر و آیه شریفه تو تخفی ستت ایام الله آلتی گنده خلق لده گندن مراد یعنی طلوع شمسدن تا غروب شمسه کمی خب بله بزرگ بو کشفیات نه استم عرض دیم که اگر به یومه همون طوری که آیات دیگر دیر دیر که علمین ایلدی اوندن تطبیق اولو یعنی نفی لمه اولماز قابل انتباه ده کشفیات او دنم بیل بله البته خب بو احتمال ویدرخ بیل بله سد درسد حتما مراد به تفسیری کرده بر اساس زواهر قرآن یعنی خود قرآن من شاهد گذرف برای تفسیر و تبیین آیات دیگر الهی بو ایکنجی نکته ایکنجی نکته که چوک ارگن ملیدی بخون پیغمبر بیر بیله بلاری دعوت ایدر دعوت ایدیندن سورا نراحت olur دا آدم انسان تبییدی گلر بیر حقیقت اینانا و استر بیر ایدنن الیندن یاپشا بلاری نجات بره بلار قلق اسمیالار خب طبیعی به انسان نراحت olacaktı. پیغمبر نراحت olur الله گرون نزیبا یول نشان بیر دیر که ای پیغمبر عظیم الشهر از نراحت شلغن اولا صبر اله پناه آخر تسبیح اعلام تسبیح وصبر علا ما یهولون نراحت olma دیان دلان مقابلان ده وصبر بحمد رب که قبل طلوع الشهر و قبل غروب و قبل الغروب تسبیح دیدینه تسبیح یعنی تقدیس لمخلوق پاکلیقنا یاد لمخلوق یعنی دیگرن الله متعال تسبیح دید بو وعده قیامت حتمی دیتماک شجا بس تسبیح تسبیح دیگنن با ستایش خداوند متعال قبل طلوع الشمس و قبل الغروب و من اللیل دیر هم گجلر تسبح و ادبار سجود. ادبار جمع دبرده، دبر یعنی عقب و پشت، سجود برده بعضی در معنا علیه بلر یعنی ادبار سجود یعنی ادبار سلام. اشاره به بعضی مفسرین دیدلر یعنی نوافل موازه بردن، بون نوافل انسان تسکین برد، انسان ده آرامش ایجاد لر تعقیبات نماز، چون هر یزده که رکوع وار سجود وار اشاره ده همون نماز. دیر گجلر الله تسبیح ده قبل طلوع الشمس و قبل الغروب. گرچان خدمت سعر دلیم وعده های الهی هم مسحق دیده بیردن اشیلجان که نمده شیپور قیامت چالنده. بو تسبیح و تقدیس لمخلوق بو باناسه دید، یعنی بو وعده های خداوند و متعال خلف پذیر دور که یعنی خلاف چکار الله یالاندن بیده بیر وعده لبیره ابدا هاشا و کلا او دی که دیر تسبیح لگیره. اینده بویی که دیر قبل طلوع الشمس و قبل الغروب بیر نکته ای که بزیم روایت دا کثیرن وارد دلو و من متاسفانه گردم مفسرین بو نکته ها توجه یخلاره دی. بو ایکی وقت خداوند متعال تأکید دیر بولا ساعت القبله دی روایت دی. یکی از اوقاتی که دعا مستجاب olur siz حاشیه مفاتیح. اولا من سرتیم بو کتاب مفاتیح خوب بله مهم کتاب دیه بو بله بله مثلا او سفر آباد قوانی بسیار زده او کتاب سر دیر آقای اولا تمام همسی مسند دی اکثر تاپا بو دعالر عمدن گلیب و زید قدر کلمه به کلمتنده معانی وارده او حاشیتنده که بر کتاب باقیات صالحات دی. Orada deyir ki, iki saat var İmam-ı Bağır sələvatullah. Ki dua müstəcab olur. O biri ma beynət tülü eyni baxın və səbbih bəhəm dirəbdə ki, qəblə tülü işəz və qəblə qurub. Beynət tülü eyni saatə qəblədir. Niyə? Çün əksərə mərdum yasalıq. او وقت استجابت دعا بیری در قبل از غروب شمس ده نیه هم به حول ولاده ده گلیم اوه سانده دکانه باقلیاق نمیدارم خدمت سر دلیم او یان بیانده هم به چه بازارده ده مسئول ده اونه تعبیر اولو روایت ساعت القتله یعنی او ساعت ده که مردم قافل ده بیر دنه تحمیدی ور انت الله لا اله الا انت رب العالمین انت الله لا اله الا انت الرحمن الرحیم انت الله لا اله الا انت مالک یوم الدین. وجود بو صفات و اسماء حسنا یه بو دعانو او زمانلار اوخویون تا قافلیندن حساب اولمیاسید. پس تسبیح و تقدیس مخلص بو مخصوصا بو ایکی وقت ده قبل طلوع شمس و قبل غروب الشمس انسان متذکر اولاد و او وقت اگر اللهتان ده بر حوائجی وار او وقت طلب نمید. وستم یوم یناد المنادی من مکان قریب گرجان پیامبر عظیم الشان که منادی من مکان قریب. هر کسی ده بله بده که گرمیشد گاهی و وقتی یانمده دیه بله ندا گلیجاکتی که همه اشیلیجاک بله بله که چه قدم درمدن بنان او تعبیری بوده گاه بود گرمیشد تلفوندن دانشانده بو تلفونون سسی رایج گلنده دید یتن او فقدیان دانشوران یعنی بله یوخونده انسان بله احساس ایلیجاکتی که چه قدم درمدن ده که ندانه اشیلیجاکتی بوده. وستم یوم یناد المناد من مکان قریب که اسرافیل دیبلر جبرئیل دیبلر یوم یسمعون صیحة بالحق همون صیحه ای که نفخ صورستون ذلک یوم الخروج انا نحن نحیی و نمیت بیزیر دیریلدیریر و اولدیریر و الینا المسیح سرنوشت تمام تشر بیزه دره. واقعا بیز انسان مونم رو ترد اولا که سرنوشت انسان گده جا الله ترد انا لله و انا الیه راجعون اتمیه جا به عالم گده جا الله ترد یوم تشقق الارض عنهم سراعا گره جان یر منشق قلور سرعت لن بلار چخاجق لن جهده ذالک حشر علینا یسیر به حشر مردم به حضور مردم بیزیم یانمزده چوخ آسان قادر الله نحن اعلم به ما یقولو پیغمبر نرحق اومدیم بیز عالم اولار نمدیم افکارلارنا احاطوارم سنین وزیفن فقط ابلاغ ده تذکر ده سن جبار ده مجبور نمیشانی که اولار عبادت دیگر سن فقط وظیفه‌ن بودی که اونلارا یولو نشان برسن آقا یول بودی اگر گتمسن به عواقب گرفتار الاجیز نحن اعلم به ما یقولون و ما انت علیهم بجبار سن مجبور نمیشان خلقه که حتما گرک عبادت لیلن تذکر بالقرآن من یخاف و وحی کم تذکر الاجاختی کیم خدمت ازلیم درس لازم علاجاق او کسی که وحده های الهین حق دیدن و قبول لیدن او تذکردن اونون باقیمده جیم نجاق پس به طور خلاصه و گذرا ارزلیم او عبارت بندن این که با آیات شریف در دلیل اونی که انسان انبیانو حرکتن قبول لمید برای اونی که عقلش که مدرکه و تمیز برن بین حق و باطل دی بود یا بنا فاقد دی یا بوی که گوش شنوایی که بلدنده حد اقل تمیز یو خوده بیر بلدی که نبوندنی که بیر نفری که راه رفت دی هشدار بدید انسان اونون سودونه گرک قلاق اصلا اگر قلاق اصلا هم اولاجاق دی دوچار بدبختی و عذاب ابدی اولاجاق و بوده وعده های حق الهی که همیشه حق دمش و چون الله حق دیدی پس گرک الله تسبیح دیا هم شکلر تسبیح دیا هم اخشاملر تسبیح دیا تابویی که اللهمز تقدیس لیا اللهمز قادر الله دی پاک الله دی نعوذ بالله یلانچا الله دیر وعده بیره وعده لرنه عمل لمیه بوده مدنای تسبیح سلوات
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك من فکر بردم که دعا دوار که اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بار پروردگارا من مسألت لغم حق صدیقه طاهرینم و أبيها و أطاسم حقینم و شوهرنن حقینن و ایچه اولادنن حقینن بعد نور و سر مستودع فیها و سری که امانت قویلوب دی و بودو بو سر نه سر دی من حالا بلا تطبعی که روایتن الده بو نکتیه یکیشتیم که بو سر روز قیامت روشن olacak و لها جلال لیس فوق جلالها الا جلال الله بو سر و عظمت مردم فقط روز قیامت دیشن صحنه قیامت نجور صحنه دی صحنه صحنه عجیب دی الله اللهلغن اردا ثبوته یتیرجام و حشرناهم ولم نغادر منهم احدا الله آیات شریفه ده بزرگ کی
hap onu mahsur edecek, getirecek. Bir nefer koymayacak bakı yadalar. Hatta o uşaklar iki sift oluklar, onlar da yetkilecekler, gelecekler burada diyorlar. Enbiya. Tusif edir deyir ki, به غد صفحای عدیده 70,000 صف تشکیل کپلاجان بیر دسته ایخیالان بیر دسته لوت قریان گلجاخ طبقه انبیاء ده گلجاخ اینده سیز بخم سرده که وار ازمتی که فاطمه زهرای چون وار صدیقه طاهره چون وار Bu rivayeti için nakl edirəm kitab-ı Mizan-ı İtidal ve hemçinin menakib-i Hanvani'den ben nakl edirəm ki her ikisi ehl-i sünnetinkidir. Rivayet ehtarik-i Mevla Ali-i Peygamberden der rabıta ba şehr-i Siddiqi-i Tahir'e ve azameti ki bu Siddiqi-i Tahir'in ruz-i kıyamette roşan olacaktır. Bir indi bu səhvlər təşkil tapılır. Ənbiya gəliblər. Bir dəstə əyaxyalınlar, bir dəstə uryanlar. Bir dəstə ki, ehsas-ı şərmi sarlıq edirlər ki, səhvə çox səhvləyi əzindir. Və nada munadın min bətnan əl-ərş. Bizdən görəcəklər bundan ki, labilay ərş edən bir munadi sıda edir. Uqmuzu əxma əfsarəkum. Gözlerini örtün hatta tecuz-ı Fatıma Fatıma gelip Mâ gamîsin mehzûbin bidem-i Hüseyin Ne sehneyle Fatıma gelip Görecekler bir kanlı köynek elinde Sehneye kıyamette zahir olacak Fetehdevi alâ sâd-ül erş Siddiqi Tahir'e mütemessikti sağıyı erşe. Fetegûr Rabbe entel cebbarul ad. Perverdigâra sen cebbar Allah'san, adil Allah'san. Fakrı beyni ve beyni men katele veledi. Sen ödül hukubet ede beyni men ve beyni o kesi ki benim ciger kuşamı şehadete yetti. Bir bişareti de verim. Bâdîr fetegûl Allahümme şeffi'ni fîmen beşâ alâ musibeti. Bâri perverdigâra Fatıma senden bir tevâza edin. Onlar iki musibeti Hüseyin'de gözyaşı döküpler. Bâri perverdigâra onları affeyle. Alâ la'netullâh alel gavve zâlemîn. Hamdan iltimâsı dualarındı. Bir melîh eyvâdî. İltiması dua edilir, beş mertebe zikri şerifi emmen yücib ve kast-ı tevessülü, zeyl-i inayet-i hamısı ahl-i kesaya ve hemçinin öz havaici ve havaici o kesi ki iltiması dua edilir ve havaici ağa imam-ı zaman hamımızdan iltiması dua. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو
الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المستبل إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المستبل إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المستبل إذا دعا ويكشف السوء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله أسألك يا الله الدائم في ملكه القائم في عزه المطاع في سلطانه المتبرد في كبريائه المتوحد في ديمومية بقائه العادل في بريته العالم في قضيته الكريم في تأخير عقوبته إلهي حاجاتنا مصروفة إليك وأعمالنا موقوفة لديك يا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين ويا أمان الخائفين ويا راحم المساكين ويا ملجأ العاصين يا الله يا الله يا الله وحدك وحدك لا شريك لك أنت المنان
بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام و ذو الاسماء العظام و ذو العز الذی لا یرام و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا
رغبتنا في القرآن. اللهم اجعل القرآن ضياء لأبصارنا وشفاء لقلوبنا وذهابا لغمنا. اللهم زين بالقرآن ألسنتنا وجمل به وجوهنا وقب به جسدنا وارضغنا تلاوته على طاعتك في آناء ليلك وأطراف نهارك. بار فروردگارا از ساعت سلام ناقابل و جمع محضر مبارک آقا امام زمان یتی موجبات رضایت و بزرگوار بزلردن فراهم له، امر فرج و بزرگوار ده تأجیل له، پروردگارا بزرگوارن حوائجن برآورد بخیر له، پروردگارا بقلی توسلات و جمع دن قبول له، پروردگارا بجمع هر نم حوائج و رعاجلن قریبن برآورد بخیر له، پروردگارا مرضای مسلمین مخصوصا ملتمسین شفا یا عاجل عنایت له، پروردگارا گناهکاری که بزدن سلب توفیق له، بار پروردگارا گناهکار عفو له، شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت امام حسین له محشور له، علمای اسلام و مراجع دام خواست مقام معظم رهبری نز کنف مهرنده حفظ له. اللهم اغفر لنا ولوالدینا والوالدي والدينا ولجميع من له حق علينا بجاه محمد وآله. الفاتحة.